คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
พรรคแรงงานยกเครื่องคณะรัฐมนตรีหวังเปลี่ยนกลยุทธ์เลือกตั้งครั้งหน้า Western Australia บังคับใช้กฎหมายค่าเช่าใหม่วันนี้ยกเลิกซ้อมไตรกีฬาด่วนวันมลพิษแม่น้ำแซนเกินมาตรฐานติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย29กรกฎาคม2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่รัฐบาลกลางยกเครื่องคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่นายแอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีกำลังเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐครั้งต่อไปการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีหลักๆนะคะได้แก่คุณมาลันดีรีแมคคาร์ทีจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชนพื้นเมืองโดยรับช่วงต่อจากคุณลินดาเบอร์นีซึ่งกำลังจะเกษียณอายุในช่วงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงส่วนคุณโทนี่เบิร์กนะคะย้ายมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและกิจการมหาดไทยโดยที่คุณแอนดรูว์จาร์ลส์ย้ายไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีด้านทักษะและการฝึกอบรมส่วนคุณแคลร์โอนีลย้ายไปทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีการเคหะค่ะโดยการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แซมมอสตินลงนามรับรองรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับค่าเช่าฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆคือการจำกัดการขึ้นค่าเช่าไว้ปีละ1ครั้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีกฎหมายเกี่ยวกับค่าเช่าที่สอดคล้องกับรัฐและมณฑลอื่นๆในออสเตรเลียด้านรัฐบาลรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เช่าประเมินความสามารถในการจ่ายและวางแผนงบประมาณของตนได้กฎหมายใหม่นี้นะคะยังอนุญาตให้ผู้เช่าสามารถมีสัตว์เลี้ยงในอาคารได้และอนุญาตให้ผู้เช่าสามารถต่อเติมและปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้เช่าเล็กๆน้อยๆได้ตั้งแต่นี้ไปเด็กๆในออสเตรเลียที่ป่วยเป็นโรคซิสติกไฟโบรซิสในช่วงตั้งแต่อายุ 2-5 ปีจะสามารถเข้าถึงยาจำเป็นในการรักษาโรคดังกล่าวได้ในราคาที่ถูกลงหลังจากมีการเพิ่มรายชื่อยาในโครงการสิทธิประโยชน์ทางเภสัชกรรมทำให้ยาทริคาฟตาซึ่งเดิมมีราคาที่ต้องจ่ายต่อปีราว 250,000 ดอลลาร์แต่ในปัจจุบันเมื่อมีการช่วยเหลือจากภาครัฐทำให้ตัวยาดังกล่าวมีราคาต่ำกว่า400ดอลลาร์ต่อปีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์กล่าวว่าการเพิ่มรายชื่อยาดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากและข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะมาติดตามข่าวกีฬาโอลิมปิกกันบ้างค่ะหลังจากที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับคุณภาพน้ำในแม่น้ำแซนในกรุงปารีสซึ่งเป็นสถานที่การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้วันนี้มีรายงานว่ามีการยกเลิกการซ้อมการแข่งว่ายน้ำไตรกีฬาเนื่องจากมีความกังวลเรื่องคุณภาพน้ำในแม่น้ำแซนโดยเฉพาะเมื่อมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้ระดับมลพิษในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมว่ายน้ำไตรกีฬาและการว่ายน้ำมาราธอนก่อนหน้านี้ผู้จัดงานใช้เงินมากกว่า 1,000 ล้านยูโรเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในแม่น้ำแซนก่อนที่จะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหากคุณภาพน้ำไม่ดีขึ้นทันเวลาผู้จัดงานโอลิมปิกกล่าวว่าไตรกีฬาอาจเปลี่ยนเป็นทวิกีฬาประเภทวิ่งและจักรยานแทนในขณะที่กีฬาว่ายน้ำมาราธอนอาจจะย้ายไปยังสถานที่ที่มีการจัดกีฬาพายเรืออย่างไรก็ตามหัวหน้าแผนกน้ำของนครปารีสคุณเบนจามินเรนโอกล่าวว่าเขายังรู้สึกเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์จะยังไม่ไปถึงขั้นนั้นช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท93สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท61สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่30กรกฎาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้มีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด16องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด13องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆบางส่วนเหมือนกันนะคะอุณหภูมิสูงสุด12องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุด14องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด16องศาบริสเบนพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด21องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย29กรกฎาคม2567ดิฉันชยาดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ